Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Kada je negde oko 1192. godine mladi srpski plemić Rastko napustio dvor svog oca, srpskog župana Stefana Nemanje, i otišao u Svetu Goru da se zamonaši, bio je to jedan od najznačajnijih događaja u istoriji srpskog naroda. U Svetoj Gori se zamonašio u manastiru Rusiku i dobio ime Sava, napustivši očev dvor, karijeru, bogatstvo i položaj. Iz Svete Gore je monah Sava pozvao svog oca Nemanju da i on dođe u Svetu Goru, a ovaj je onda prepustio presto svome sinu Stefanu i pridružio se Savi u monaškom životu. Zajedno su podigli manastir Hilandar, prvi srpski univerzitet i duhovni centar na Atosu. U Hilandaru je kao monah Stefan Nemanja, dobivši ime Simeon, preminuo 1200. godine. U to vreme u Srbiji su episkopi bili Grci, jer Srpska crkva kao autokefalna još nije postojala. Bilo je sa zapada rimokatoličkih pritisaka, a drugi brat Savin, Vukan, bio je podlegao tom uticaju. Došao je do građanskog rata jer je Vukan napao Stefana. Stefan je ostao veran pravoslavlju. Zato je Sveti Sava došao iz Svete Gore u Srbiju sa telom svog oca i nad njim je u Studenici izmirio zavađenu braću. Stefan je vraćen na presto, a Vukan se odrekao rimske jeresi. Narod je bio u rasulu. Sveti Sava je shvatio da je narodu potrebna jaka i samostalna srpska crkva, pa je u toku 10 godina boravka kao iguman u Studenici radio i pripremao to veliko delo. Zbog toga je 1219. otišao u Nikeju, vaseljanskom patrijarhu, da mu izloži opasnosti koje prete Srbiji. U svojoj misiji je uspeo i dobio autokefalnost, to je samostalnost srpske crkve, a sam je te iste godine hirotonisan za prvog srpskog arhijepiskopa. Sveti Sava, otac srpske duhovnosti, pismenosti i kulture, radio je na dobrobiti drugih naroda, Grka, Bugara, i na jednom takvom putu po povratku iz Svete zemlje umro je 1235. godine u Trnovu u Bugarskoj. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, poštovani slušaoci, u ovo nedeljnoj emisiji povodom 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa slušamo visoko prepodobnog arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandara, zabeleženo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti povodom obeležavanja ove značajne godišnjice. Sveti Sava kao svetogorski monah.
Od kada je Sveti Sava, tada još uvek hilandarski monah u činu arhimandrita, otišavši u slavni grad Nikeju da bi sa carem i vasenskim patrijarhom razrešio neke manastirske potrebe, primio hirotoniju, postavši prvi arhijepiskop sve srpske zemlje. Nebrojeno je svetih muževa, prosvetitelja mnogih krajeva Vaseljene, koje je Sveta Gora duhovno porodila. Zato se poslednjih godina u našem hilandarskom bratstvu začela želja da godišnjicu iskoristimo, da ukažemo da je sveštena bašta Majke Božije imala presudan značaj za oblikovanje jedne svete ličnosti kakav je bio Sveti Sava. Gospod ga je upotrebio kao izabrani sasud da u istinskoj veri prosveti i utvrdi ceo jedan narod. Obeležavanje ove godišnjice je i prilika da još jednom ukažemo na istorijski značaj Svete Gore kao jedinstvenog mesta u pravoslavlju, ali i na to da sve što su sveti oci atonski učinili kroz vekove daje svoje plodove i danas. Naš manastir Hilandar je sveštenoj opštini Svete Gore 2016. godine uputio dopis predlažući da se ova godišnjica proslavi jednom sabornom liturgijom u sabornom hramu Svete Gore u Protatu, gde bi učešće uzeli igumani svih 20 manastira. I to je Sveta Gora, naravno, sa radošću prihvatila, ali smo također predložili da i Svetogorski dom u svoj program uvrsti ovo praznovanje, a kako u upravi Svetogorskog doma učestvuju i monasi sa Svete Gore zajedno sa gradonačelnikom i predstavnicima opštine grada Soluna, Sveta Gora je i to blagoslovila. Tako da smo imali jednu izložbu o Svetom Savi koja je još uvek postavljena u Solunu i u ponedeljak pre 3 dana je bila naučna tribina koja će se sa istim učesnicima ponoviti i danas. U našem pismu upućenom sveštenoj opštini naglasili smo da je ova godina godina kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja 800-godišnjicu svoje autokefalnosti. A naš sveti manastir i Sveta Gora u celini, radujući se zajedno i proslavajući sa vernim čedima Srpske crkve ovaj jubilej, sa druge strane ima i povod da slavoslovi i blagodari pre svega Presvetu Bogorodicu, jer je ova njena sveštena bašta duhovna kolevka blagočestivog srpskog naroda. U naučnoj tribini ja sam imao svoje mesto sa jednom temom, Sveti Sava kao svetogorski monah. I prirodno vreme bi bilo da ovaj svoj rad pročitam u okviru ove naučne tribine koja sledi. Ali ja bih se ovde zahvalio našem domaćinu i organizatorima ove svečane akademije što su mi ukazali veliku čast da izabrane delove svog rada pročitam sada na ovom mestu. Sveti Sava kao svetogorski monah. Ako posmatramo život Svetog Save kao svetogorskog monaha iz istorijskog ugla, onda ovaj period njegovog života možemo podeliti u tri celine. Odlazak iz očevog doma, dolazak na Svetu Goru i monaški postrik. Zatim, prve godine monaškog života, sve do dolaska na Svetu Goru njegovog oca, preplodnog Simeona, zajednički podvizi sa preplodnim Simeonom u Vatopedu, obnova manastira Hilandara i upokojenje preplodnog Simeona. I na kraju, tihovateni život u Karejskoj posnici, rukopoloženje u čini monaha i nastavak podvižničkog života posle povratka iz Srbije sve do arhijerejske Hirotonije. Jedan od najvećih pravoslavnih bogoslova 20. veka, prepodobni Justin Popović, pišući žitije Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, odmah na početku podvlači značaj nevidljivog i neopipljivog u životu svakog čoveka, pa tako i u istoriji celog ljudskog roda. On kaže, istorija ličnosti neizmjerno je složenija i zamršenija od istorije događaja. Događaje su obično rezultanta stvaraličnih sila, ličnosti koje su skoro uvek nevidljive. Čovek je vidljiv, ali su nevidljive one duhovne sile koje delaju iz njega i njime. Mnogi istoričari pišu istoriju slažući događaj na događaj kao ciglu na ciglu i dobija se građevina mrtva i pusta u kojoj se ne vide one duhovne sile koje kroz građevinara istorije stvaraju istoriju. Želeći da ovim svojim radom priložimo jednu leptu praznovanju velikog jubileja Svetog Save, pokušat ćemo da rasudimo koje su to duhovne sile koje su po preplodnom ocu Justinu pomogle izgrađivanju jedne ovako velike ličnosti. Takođe i da ukažemo na značaj Svete Gore kao sveštenog mesta, gde je ova ličnost sebe najviše duhovno usavršila i pripremila za velika Bogom određena dela. Gore definisane tri istorijske celine Savinog života na Svetoj Gori možemo posmatrati i kao tri stepena duhovnog napredovanja kroz tri odricanja od sveta, o čemu govore prepodobni oci, učitelji podvižništva, imajući za osnovu zapovest koju je Avram čuo od Boga. Izađi iz zemlje svoje, iz plemena svoga, iz doma oca svoga. U svojoj knjizi Razgovori sa egipatskim podvižnicima, prepodobni Jovan Kasija navodi učenje Ave Pafnutija o toj temi, gde kaže, trebalo bi sada da govorimo o tri odricanja. Predanje otaca crkve potpuno je saglasno sa Svetim pismom i ono kaže da postoje i tri vida odricanja, a svaki od nas je dužan da ih najbrižljivije izvrši. Prvo od njih podrazumeva telesno napuštanje svih svetovnih bogatstava i dobara. Drugo podrazumeva napuštanje pređašnjih običaja i poročnih strasti, kako telesnih, tako i duševnih. I treće je ono u kojem, odvojivši svoj um od svega sadašnjeg i vidljivog, sozercavamo samo buduće i želimo samo ono nevidljivo. Dakle, ovo učenje o tri odricanja najbolje je objasnio prepodobni Ava Pafnutije, a njegovo učenje nam je ostavio zapisano drugi jedan prepodobni otac, Jovan Kasijan. Međutim, i jedan od najvećih, ako ne i najveći učitelj monaštva, Jovan Lestvičnik je takođe govorio o tome. Tako da ćemo videti na koji način je Sveti Sava svojim životom na Svetoj Gori u stvari ispunio na delu ovo učenje svetih otaca koje nije samo obično učenje, već i nešto što su monasi kroz vekove u praksi svojim životom i potvrdili. A kao osnova tog učenja služe i navedene reči zapovesti Božije koje je čuo praotac Avram. I prepodobni Pafnutije ovu gospodnju zapovest Avramu o izvršenju tri odricanja ponovo nam objašnjava. Dakle, one reči kada Gospod kaže Avramu izađi iz zemlje svoje, on objašnjava da se napuštaju svetovna bogatstva i zemaljska dobra. Kao drugo, od roda svojega, to jest od pređašnjeg načina života, od pređašnjih navika i poroka, jer oni, budući privezani za nas od samog rođenja, kao da su nam srodni i jednokrvni sa nama. I kao treće, rekao je Gospod Avramu, od doma oca tvojega, to jest od svakog sećanja na svet i na sve što se pojavljuje pred našim pogledom.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Koje su to stvaralačke sile preobrazile Kneževića Rastka u Svetog Savu? Sveti Sava kao svetogorski monah. Besedi visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara.
Ali pre nego što vidimo kako je Sveti Sava u svom životu ispunio ova tri odricanja, da vidimo nešto po tome kako je i takođe veliki bogoslov i pre svega monah Sofronije Saharov u svom ogledu o pravoslavnom podvižništvu postavio jedno važno pitanje vezano za ovu temu kao osnovu monaškog podvika. On ovako govori: susrevši se sa idejom monaških zaveta i odricanja od sveta, mnogi su postavili pitanje: može li se pravi život graditi na negaciji i odricanju? Naravno da ne može. Zapovesti Hristove nose pozitivan karakter, jer Gospod nam zapoveda ljubi. Uopšte, život po Bogu najpre treba da je pozitivan akt. Tamo gde deluje ljubav božanska, nema podviga kao negativnog napora volje, da bi se poništila neka naša stremljenja. Kad podvižnik prebiva u ljubavi Božjoj, svako delovanje u duhovnom planu, to jest u planu Hristovih zapovesti, ne postiže se nasiljem nad sobom, nego se prirodno javlja kao izraz ljubavi, lako, pa čak i sa uživanjem. Međutim, kao posljedica pada čovekovog, često pozitivno delovanje po evanđelskim zapovestima, neprekidno prebivanje i uzrastanje u dobru, u granicama naravno ovog života, je neizbežno prepleteno sa negativnom formom asketizma, to je sa protivljenjem zakonu greha koji deluje u nama. Iskusivši i sam u svojoj borbi ovo o čemu govori Ava Sofronije, veliki apostol Pavle ostavio nam je u nasljeđe ovo najdublje svedočanstvo. U svojoj poslanici Rimljanima on piše: jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u tijelu mojemu, jer hteti imam u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim, jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću ono činim. Ako se tajna podvižništva u pravoslavnoj crkvi zasniva na njenim sveštenim dogmatima, onda se po ocu Sofroniju može i doneti sledeći zaključak. Pravoslavno podvižništvo se zasniva na dogmatskom saznanju da se život razumne tvari sastoji iz sjedinjenja dveju volja i dvaju dejstava, božanskog i ljudskog. Stoga su celomudrije i dejstvenost ne samo dar blagodati, nego i posljedica razumnog, svjesnog podviga. Svaki dar blagodati je u ovom svetu neizbježno praćen i velikim podvigom da se ona sačuva. To čemu uči blagodat za vreme njenog bivanja sa čovekom, u tome on treba da ostane i kad ona odstupi u obliku koja se može čulima osjetiti. Podvižnik treba da zadrži isto nastrojenje života kao da je blagodat još uvijek sa njim. To se ne postiže bez voljnog napora i bez asketskog vaspitanja. Eto, tako nas uče sveti oci da je naravno prisutna blagodat, ali je potrebna i velika borba. Takvu borbu je u svom životu imao i sveti Sava na Svetoj gori i sada ćemo pokušati da uporedimo njegov život sa ovim učenjem o tri odricanja. Dakle, prvo odricanje koje Ava Pafnutije definiše kao telesno napuštanje svih svetovnih bogatstava i dobara. Prepodobni Jovan Lestvičnik tvrdi da pouke i navike i čitavo vaspitanje koje smo dobili u detinjstvu pomažu nam ili nas ometaju kada odrastemo u postizanju vrlina i monaškom životu. Imajući ovo u vidu, nećemo pogrešiti ako proučavajući monaški put Svetog Save započnemo sa njegovim detinjstvom i vaspitanjem koje je dobio u roditeljskom domu. Za njegove roditelje se kaže: veliki župan srpski samodržac Stefan Nemanja bijaše pobožan, bogobojažljiv, ubogoljubiv, hrabar i ukrašen nezlobivošću, pravdom, milošću i krotošću. Njegova supruga Ana, ćerka grčkog cara Romana, ničim ne zaostajaše od svog muža u blagim vrlinama. Što se vaspitanja tiče, njegov životopisac navodi: kad raskao podrasta i ojača, roditelji ga dadoše da se uči svetim knjigama, imajući svakda veliku radost zbog njega i svakda uznoseći Gospodu blagodarne molitve, roditelji ga bogobojažljivo vaspitah u svakom dobroverju i čistoti. Još od rane mladosti Navikao je on da se uklanja od sujetnog života i da se priklanja vrlini, kao što piše u njegovom žitiju. I svojim čistim srcem, i svežim, i svetlim, mladićkim umom, on razumede da je ovaj život prolazan, metežan i pustošan. Carstvo i bogatstvo, slava i sjaj ovoga sveta su mnogo metežni i nepostojani. Vidljive lepote, obilje života i sreća na zemlji su kao senke. Uživanje u jelu i piću, veselje, pirovanje i sve čovečansko na zemlji tašte je i nestvarno. Naoružavši se duhom svetim, bogorazumljem, dejstvenošću, velikim uzdržanjem, čistom molitvom i duhovnom ljubavlju, Rasko izabra desni put. Bavljaše se čitanjem svetih knjiga, revnosno ustajaše u crkvu i ostajaše nad celim bogosluženjima, ljubljaše post, izbjegavaše praznoslovlje i neumesan smeh, mrzaše nepristojne reči i raskalačne pesme koje požudošću raslabljuju mladićku dušu. Želja za napuštanjem očevog doma i bogoposvećenim životom još više su povećavali glasovi o podvizima svetogorskih monaha. Provodeći svoje mladićke dane u ovoj uzvešenoj slatkoj želji, Rastko je često i mnogo slušao, naročito od pobožnih monaha koji su radi milostinje dolazili u Rašku i na Nemanjin dvor, kako tamo daleko na jugu iza Soluna postoji jedna planina odvojena od sveta koja se zove Sveta Gora, kako tamo ima mnogo manastira u kojima žive mnogobrojni monasi koji su radi Hrista i spasenja svoje duše ostavili svet, odrekli se svega telesnog i zemaljskog i posvetili se Bogu, postu i molitvi. Na kraju došlo je vreme da mladi Rastko ispuni svoju davnašnju želju i na 17-godišnjeg Rastka naročito je uticao jedan ruski monah koji je sa drugim svetogorskim monasima došao na dvor njegovog oca da prosi milostinju. S ovim monahom princ Rastko na kraju odlazi na Svetu Goru i u Starom Rsiku prima monaški postrik sa imenom Sava.
Oh, yeah.
Radio Beograd 2, emisija Hram, 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Slušate visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandara. Sveti Sava kao svetogorski monah. Emisija Hram, Radio Beograd 2, 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Besedi visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara. Sveti Sava kao svetogorski monah.
Sada dolazimo do drugog odricanja koje oci tumače kao napuštanje pređašnjih običaja i poročnih strasti, kako telesnih, tako i duševnih. Posle nekog vremena provedenog u manastiru Svetog Pantelemona, novi monah Sava prelazi u manastir Vatoped i svoje prve monaške podvige vrši u poslušnosti pod rukovodstvom smernog i svetog starca monaha Makarija. Ovu činjenicu, da je odmah sebe predao u poslušnost starcu, važno je napomenuti na ovom mestu gde govorimo o drugom odricanju, jer prepodobni Jovan Lestvični, koji je takođe ostavio svedočanstvo o potrebi tri odricanja, kaže da je za drugo odricanje najvažnije odsecanje svoje volje kroz poslušnost duhovnim rukovoditeljima. Sveti oci, kad nam govore o jednoj temi, imaju naravno isti cilj, ali dolaze do tog cilja često tumače na različite načine. Tako da ljudi pomisle da oni govore o nečemu drugom, ali u stvari nije tako. Učenje svetih otaca je takvo kao kada hoćemo da osvetlimo jedan predmet, pa da bi ga bolje osvetlili, mi postavljamo svetiljke sa svake njegove strane. A u stvari cilj je osvetljenje tog predmeta. Zato i sveti oci nas uvek dovede istom cilju, ali često sa različitih strana, da bi nam ukazali na sve vidove borbe koji postoje kada stremimo ka tom cilju. Zato jedan otac govori o jednoj stvari, drugi o drugoj, ali cilj je isti. Ovde treba posebno napomenuti činjenicu da je Sava oduševljen životom svetogorskih pustinjaka, kada je po blagoslovu igumena obilazi ostale manastire i pustinju Svete Gore, poželeo da im se pridruži. Međutim, iguman mu nije odobrio, rekavši, ne, čedo, ne, nedoliko je onome koji još nije poslušnošću utvrdio noge i na temelju prvog stepena opštežića mašiti se vrhunca mučanja i usamljeništva i pre vremena upravljati se po svojoj volji. Jer ni vreme, ni uzrast tvoj ne dozvoljavaju ti da sada išteš tako težak podvig, jer sve je dobro u svoje vreme. Dakle, i ovde se vidi kako monasi moraju da prelaze po određenom pravilu iz jednog duhovnog stepena u drugi. I naravno, naš sveti Sava je kao mlad poslušnik prihvatio ovu odluku rekavši volja gospodnja preko tebe na nama časni oče. I nastave da vrši svoja poslušanja sa bratijom u Štežiću. Ali da se ovde podsjetimo onoga što Ava Pafnutije prevashodno podrazumeva za drugo odricanje, a to je napuštanje pređašnjeg načina života. Kako je ovo Sava ispunio, svedoči nam njegov životopisac. U svom poletnom oduševljenju i plamenoj pobožnosti, on je svim srcem želeo da ga niko ne izdvaja zato što je vladalački sin. Hteo da bude običan prost monah, ravan i jednak svima drugima u postu, molitvi, bdenju i svima manastirskim poslušanjima. I sada dolazimo i do najvišeg stepena duhovnog života koje se dostiže kroz treće odricanje. Hristočežnjivi Sava je želeo da se povuče u pustinjačku usamljenost, ali prvo nije mogao to da ostvari zbog svoje mladosti i dok ne prođe određene godine života u manastiru pod duhovnim rukovodstvom. Posle toga je dočekao i svog oca monaha Simeona i služio mu do njegovog blaženog usnuća, a imao je i da pute u Carigrad radi potreba manastira Vatopeda, gde je ujedno dobio i carevu dozvolu za osnivanje srpskog Hilandara, pa su ga obaveze i oko obnove ovog manastira zadržale. No pošto on Božijom pomoću uredi manastir i postavi igumana da se stara o spasenju bratije i pošto isprati Bogu oca, dobro snabdevena evanđelskim vrlinama, Sveti Sava se mogao pobrinuti oko ostvarenja svoje davnašnje želje. Radi toga, on ode u Kareju, tamo nađe jedno izvaredno mesto, bogato vodom i ukrašeno plodonosnim drvećem, kupi ga od prota i podiže sebi keliju za mučanje, sihastiriju i sazida crkvu u ime Svetog Save Osvećenog. Počevši da živi u samljeničkim tihovaterijim način života, on je dobio priliku da na delu ispuni ono što po učenju otaca predstavlja treće odricanje, a to je odvajanje uma od svega sadašnjeg i vidljivog. U svojoj posnici provodio je dane i noći u pobožnom ćutanju, bdenjima, molitvama i u velikom uzdržanju, ne skrećući umom na prolazne stvari i čekajući pomoć od Višnjega. Opet, za prepodnog Jovana Lestvičnika, za treće odricanje, najvažnije odbacivanje sujete. Proučavajući ove samo naizgled razlike ovih otaca, a u stvari dokazujući nam da oni uče o istome, arhimandrit Sofronije se slaže sa njim, rekavši, ako samim životom ispitamo Jovanovo odricanje od sujete, vidjet ćemo kako ono na najsigurniji način dovodi do preseljenja uma i duha u božanski svet, izlazići iz svega ljudskog, kako je učenje prepoznanog Pafnutija. A da je Sveti Sava ispunio i ovo odricanje od sujete, pokazuje i to, jer se kasnije uvek potpisivao kao grešni i posljednji od svih. Naprimjer, na početku karetskog tipika, gde sebe kaže tijem že jaz sjeh posljednji i grešni, prisno slabi i unilni na podvizanije duhovnoje. Naravno, to što se Sveti Sava potpisivao tako, nije dovoljno samo po sebi za nekog drugog, ako pokuša i on na taj način da dokaže da je smiren, da sebe smatra da je posljednji od svih, potrebno je da on to dokaže svojim životom. Evo jednog primjera iz života manastira Hilandara. O tome mi je pričao blaženo počevši starac Arsenije, koji je posle u Shimi bio Agaton. On se kao mlad monah potpisivao na nekim pismima koje je slao kao posljednji od svih monah Arsenije. A tadašnji duhovnik manastira Hilandara, blaženo počevši starac Nikanor, videvši, zabranio mu, jer mu je rekao, Sveti Sava se tako potpisivao zašto on zaista verovao da je on posljednji od svih, jer je svojim podvigom došao do te mere smirenja. A ti samo tim rečima pokušavaš njega da imitiraš, a u stvari to još nisi dostigao, zato nemaš blagoslov više tako da se potpisuješ, jer ćeš umisliti da imaš to smirenje koje imao Sava, a u stvari nemaš. Dakle, Sveti Sava je zaista kroz te svoje podvige došao do tog krajnjeg smirenja da je zaista smatrao da je posljednji od svih. Eto, ovde smo pokušali samo kroz nekoliko primjera iz njegovog života da pokažemo kako je Sveti Sava dostigao savršenstvo monaškog života živeći na Svetoj Gori.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Hram, 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Slušate visokoprepodobnog arhimandrita Metodija igumana manastira Hilandara. Sveti Sava kao svetogorski monah. Emisija Hram, Radio Beograd 2, 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa. Besedi visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara. Sveti Sava kao svetogorski monah.
I naravno, ponovo ćemo se vratiti našem velikom bogoslovu, prepodobnom Justinu Popoviću, koji pišući žitije Svetog Save kaže i sledeće. Ali sve ove činjenice neprestano nas podstiču na pitanje u čemu je poslednja i završna tajna takve veličine Svetog Save. U tome, jedino u tome što je Sav bio Hristov u svim svojim mislima, osjećanjima, delima, podvizima, idealima, rečju u vaselom biću svome. Preobrazivši sebe Gospodom Hristom, On je sve narodnom delatnošću svojom preobrazio dušu našeg naroda i odlučno je poveo putem Hristove istine i pravde. Svojom evanđelskom pojavom i evanđelskom delatnošću Sveti Sava je potpuno izmenio našu istoriju, odbacio je stare puteve i otvorio nove, uništio je stare vrednosti i dao nove, uklonio je stara merila vrednosti i zaveo nova. U njemu i njime zaista se izvršila promjena svih naših vrednosti i svih naših merila vrednosti. Naravno, videli smo kako sveti oci kažu da je u životu svakog čoveka potrebno usaglasiti dva dejstva, a to su božansko i ljudsko. Takođe, Ava Justin napominje da mnogi istoričari pišući o Svetom Savi o njemu govore kao o prosvetitelju, o državniku, rodoljubu, književniku, dobrom ustrojitelju crkve, ali najvažnija stvar je da se još jednom na kraju podsjetimo da je on prevashodno bio savršen monah. I ne treba naravno u životu nekog čoveka odbaciti njegove prirodne talente. Svakako ih je Sveti Sava imao, ali bez dejstva blagodati Božije one ne bi mogle da učine sama po sebi ti njegovi talenti, da učine takva dela kao da je Sveti Sava se samo na njih oslonio. Pre nešto više od 25 godina, dok sam još ovde bio u Beogradu, blaženo počivši patrijarh srpski Pavle, jedne godine za Vaskrs nam je objasnio kakvo je to dejstvo, zajedničko, sinergija ljudi i Boga u činjenju dobrih dela. I navio je primer evanđelskog događaja Vaskrsenja Lazarevog. Videli smo ulazeći ovde u akademiju sa desne strane verni prepis freske praznika Vaskrsenja Lazarevog iz manastira Studenice. Rekao je tada patrijarh Pavle, Gospod je došavši na grob Lazarev, poslao ljude da sklone kamen sa njegovog groba. I oni su to učinili. A on je kasnije svojom božanskom rečju vaskrsao umrlog Lazara. Pa onda postavlja patrijarh pitanje, zar nije mogao Gospod Isus Hristos da učini i to manje čudo da rečju ukloni kamen sa groba, kada je već učinio to veliko čudo? Naravno da je mogao, ali, objašnja nam patrijarh Pavle, on je dao ljudima da oni učine ono što je do njih, dakle, oni su sklonili kamen, su to mogli, a on je učinio posle da Lazar vaskrsne to što niko od ljudi nije mogao. Dakle, Gospod se raduje kada mi ljudi sa svojim sposobnostima učestvujemo u dobrim delima, ali na kraju on nadoknađuje one naše nedostatke. I zato je Sveti Sava i morao da nadogradi sve te svoje prirodne talente ovim svojim podvigom na Svetoj Gori i da postane duhonosac i samo kao takav da učini sva ona dela koja evo i 8 vekova još uvek, prošlo je 8 vekova tada i još uvek spominjemo ta dela. Ava Justin dalje napominje, u novije doba u Evropi preovlađuje kod istoričara racionalističko-pozitivistički kriterijum istorijskog zbivanja u rodu ljudskom. To što istoričari ovog tipa čine sa Hristom, čine i sa hristonoscima. Klasičan primer toga kod nas je slučaj Svetog Save, tog najsavršenijeg hristonosca u istoriji srpskog roda. Čitajući radove ovih istoričara o Svetom Savi, vi obično nalazite na mrtvu schemu Svetog Save, ali ne i na objašnjenje tajne njegove svete ličnosti. U njima nema ni traga od objašnjenja koje su to stvaralačke sile preobrazile Kneževića Rastka u svetitelja Savu i načinile ga besmrtnim vladarom srpskog naroda. Eto, zato smo i mi pokušali da ukažem na te duhovne sile. I podsjećujući se na mnoge primere u istoriji crkve, gde su takođe mnogi sveti muževi i žene, prolazeći duhovni život slično Svetom Savi, učinili velika dela za svoje narode, opšte za pravoslavnu crkvu, za hrišćanstvo, za celu vaseljenu. Mi na kraju dokazujemo da njihov odlazak u pustinju, monaštvo, nije nešto sebično, nego se oni u stvari tim putem sebe pripremili da Gospod preko njih i učini ta velika dela. Kada su prestali progoni u crkvi Hristovoj, pojavio se jedan novi oblik mučeništva, beskrvnog mučeništva, mučeništva savesti, a to je monaštvo. Mnogi sinovi i kćeri sada slobodne crkve nisu bili zadovoljni služenju Bogu u svetu i poželi su da ispune one apostolske reči, da pokore svaku pomisao na poslušnost Hristu. Zato se monaštvo i zove mučeništvo savesti. To savršenstvo hrišćanskog života se stoji u čistoti srca u koje se useljuje Duh Sveti, a oni koji su to postigli nisu preuzeli taj podvig iz sebičnih razloga, već postavši na ovaj način izabrani sasudi Božiji, oni ispunjavaju dve najveće zapovesti Hristove, ljubav prema Gospodu i ljubav prema bližnjima, kojima zbog savršene ljubavi prema njima više ne služe telesno, već duhom. Jedan od najboljih primjera za gore rečeno jeste i Sveti Sava, o kome danas govorimo. Radi toga ne treba propustiti priliku da se naglasi da Sveti Sava ne bi bio to što jeste, da nije bio pre svega monah, kao i da se za njegovo duhovno usavršavanje podvuče veliki značaj Svete Gore, koja pod molitvenim pokrovom Presvete Bogorodice već vekovima duhovno odgaja svete muževe koji su mnogo učinili za crkvu Hristovu. Njega, koga je blagodat Božija uznosila iz sile u silu, na način koji smo pokušali da sagledamo i objasnimo, kada je dostigao savršenstvo, Hristos je postavio da bude anđeo crkve srpske i da jedan ceo narod rukovodi na putu koji vodi u život, kako se i peva u njegovom troparu. Blagodareći vam svima na pažnji, tražim takođe i oproštaj za sve ono što nije dobro ovde objašnjeno i na kraju bih pročitao i završni pasus iz našeg pisma koje će biti u ovom svečanom izdanju koje u stvari predstavlja radove, skup svih ovih radova sa naučne konferencije. I tako, obeležavajući i praznići 800-godišnjicu Hirotonije Svetog Save kao prvog arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve, kao i autokefalnosti ove crkve, istovremeno pokušajmo da svojim duhovnim očima sagledamo životni put ovog divnog svetitelja. Želeo je da mladost i ceo svoj život prinese na žrtvu onome koji se žrtvovao za naše iskupljenje, da svoj životni put okonča u pustinji Svete Gore zajedno sa ostalim smirenim čedinama Presvete Bogorodice, da sakrije svoje podvige i vrline od sujetnog sveta, kako bi one ostale poznate samo Hristu. Ali tamo, na blagoslovenoj Atonskoj gori, gde je Sava mislio da će biti kraj, Bog je postavio početak jednog čudesnog ravnoapostolnog puta, preko Nikeje, Soluna, do Srpske arhijepiskopije u Svetožiči. A taj put, kojim njegova duhovna čeda putuje već 8 vekova, opevao je srpski pesnik Vasko Popa. Putuje bez puta, i put se za njim rađa.
O Svetom Savi kao svetogorskom monahu, a povodom 800 godina od posvećenja Svetog Save za prvog srpskog arhijepiskopa, besedio je visokoprepodobni arhimandrit Metodije iguman manastira Hilandara. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro. Thank you.